Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti novo zaoštravanje odnosa na liniji Beograd-Zagreb nakon još jednog ispada Vojislava Šešelja.
Paljenje zastave, složit ćemo se, nije dobra slika, ali država nema odgovornost za to.
Nakon 14 godina povratnici kraj Doboja mogu odahnuti.
Tu na poligone igraju se, ulaze u tamo lopta im ode pa ganjaju se, šta ja znam, ode svašta da se desi. Radi toga drago mi što se uradi. To smo očekivali već dugo, dugo vremena da se u nešto uradi, da se napravi. I valjda smo dočekali da jednom dođe vrijeme pa da se i to uradi.
Sedmočlana porodica Puhalo iz sela Kosović između Rogatica i Sarajeva od povratnika sa ruševinama kao jedinom imovinom postali su bogati ljudi koji za vlastitu egzistenciju više ne brinu.
Mora su uvijek djela onaj, tako ja pokazuju. Znači ja sam mogu reći da sam ovdje došao da ni jedan crijep nisam zatekao. Ja trenutno onaj držim oko 150 ovaca, 30 koza, 20 ovnova onaj za kurbana, znači prošlogodišnjih i ne ide ukupno oko 30 govina. Naravno uz to ide onaj i sijanje, znači ne ide oko 20 uluma sijem krompir i pšenca u zadnje vrijeme trtikale, ječam, eto.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Novo zaoštravanje odnosa na liniji Beograd-Zagreb nakon još jednog ispada Vojislava Šešelja koji je ispred Beogradske palate pravde spalio državnu zastavu Hrvatske. Pošto je iz Zagreba upućen oštar protest te najavljeno povlačenje ambasadora iz Beograda na konsultacije, premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će pozvati premijera Hrvatske Zorana Milanovića te da Beograd neće povlačiti svog ambasadora iz Zagreba. Iz Beograda se javio Zoran Glavonjić koji prenosi prve reakcije.
Ivica Dačić i Vesna Pusić složili su se da treba raditi na normalizaciji situacije u interesu budućnosti dve države i celog regiona i kako saopštava Ministarstvo spoljnih poslova, naveli da je obostrana želja unapređenje odnosa. Zajednički cilj Srbije i Hrvatske mora biti da putem dijaloga rešavaju sva otvorena pitanja iz prošlosti i da definišu zajedničke interese i projekte za budućnost, naveli su Dačić i Pusić. Ministarstvo spoljnih poslova prethodno je saopštilo da Srbija neće povući svoje diplomatske predstavnike iz Hrvatske, dok se čeka da premijer Aleksandar Vučić dođe iz službene posete Slovačkoj, gde je najavio da će u cilju smirivanja tenzija po povratku u Beograd pozvati premijera Hrvatske Zorana Milanovića da razgovaraju telefonom, poslanici Skupštine Srbije osudili su ponašanje Vojislava Šešelja. Đorđe Milićević iz vladajuće socijalističke partije.
Paljenje zastave, složit ćemo se, nije dobra slika, ali država nema odgovornost za to.
Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica, rekao je da Šešeljevo ponašanje šteti odnosima dve zemlje i međunarodnom ugledu Srbije.
I zalažemo se da se uspostavi stalni dijalog između zvaničnog Zagreba i Beograda s ciljem rešavanja brojnih problema.
Janko Veselinović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke, rekao je da osuđuje izjave državnih zvaničnika koje zaoštravaju odnose Srbije i Hrvatske.
I svaka neodgovorna izjava hrvatskog ministra znači loši položaj Hrvata u Srbiji i svaka neodgovorna izjava srpskog ministra znači loš, gori položaj Srba u Hrvatskoj.
Za to vreme Vojislav Šešelj održao je jednu od redovnih preskonferencija na kojoj je ponovio da se dobrovoljno neće vratiti u Hag.
Pružit ću pasivni otpor. A to što premijer kaže da neće biti nasilno hapšenja, to pitajte njega šta je mislio.
Igmanska inicijativa ocenila je da je spaljivanje hrvatske zastave najnovija u nizu Šešeljevih sistemskih provokacija i izrazila očekivanje da će se što pre vratiti u Hag. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam rekao je za Radio Slobodna Evropa da sam Šešelj nije toliki problem koliko su to neprimerene reakcije sa obe strane.
Bez obzira ko je počeo ovo prepucavanje, ali nije se smelo dozvoliti da odgovorni političari, ako su odgovorni, da padnu u svojim prepucavanjima na Šešeljev nivo.
Igmanska inicijativa saopštila je da je na vladama Srbije i Hrvatske da ne dozvole ratnom huškaču da upropaštava trud velikog broja dobronamernih ljudi koji godinama pokušavaju da saniraju štete koje su na ovim prostorima naneli Šešelj i slični njemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Želimo normalizaciju odnosa i smirivanje strasti, poruka je službenog Zagreba nakon Šešeljevog paljenja hrvatske zastave u Beogradu i neprimjerenih izjava ministra Vulina. Šešelj je od marginalne važnosti, ali problem je u retorici jednog aktualnog ministra u srpskoj vladi, ocjena je kako vladajućih, tako i opozicije u Hrvatskoj.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću ove sedmice iskaz je dao Edin Grapalija, bivši pripadnik službe državne sigurnosti Bosne i Hercegovine AID, koji je uz obavezan sudski nalog kao svjedok odbrane dao iskaz o navodnoj odgovornosti specijalne policijske jedinice Ševe za niz incidenata tokom rata u Sarajevu. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Grapalija je sucima objasnio kako je insistirao na obvezujućem nalogu za svjedočenjem jer ga se u BiH nazivalo Karadžićevim i Mladićevim svjedokom. Naime, Grapalija je kao svjedok obrane vojno-političkih vođa bosanskih Srba potvrdio njihovu tezu obrane. Kako je tajna policijska jedinica sarajevskih vlasti, Ševe, sama izazivala incidente koji su potom pripisivani srpskoj strani za vrijeme trojpogodišnje opsade, tijekom koje je poginulo 11.500 ljudi. O odgovornosti Ševa za snajperiranje Sarajlija, kao i atentat na generala armije Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića, Garaplije je navodno ispričao Nedžad Herenda, jedan od pripadnika sporne jedinice.
Gdje je Herenda rekao da je on dobio zadatak od Ugljena da eliminiše Halilovića tako što će postaviti eksplozivnu napravu na njegovu terasu.
Haški tužitelj Alan Weber je u unakrsnom ispitivanju dovodio u pitanje pouzdanost iskaza Garaplije, ističući kako nije provjerio navodne optužbe Herende, odnosno istražio je li je eksplozija na balkonu Halilovića 93. godine, koja mu je ubila ženu i šogora, podmetnuta ili posljedica ispaljene granate s položaja VRS-a, kako je utvrdila istraga, riječima sudske prevoditeljice.
Then it's correct that you did not...
Onda je tačno da vi niste proverili tablice gađanja, niti vršili bilo kakva balistička merenja na osnovu kojih bi se moglo zaključiti da je artiljerijska granata ispaljena iz nobacača haubice od 122 mm pogodila taj deo, balkon. Vama to ništa nije poznato, zar ne?
Tako je, jer mi smo odmah i uhapšeni nakon intervjua sa Herendom. Okay. A nije bila ni naša nadležnost za to raditi.
Naime, svjedok Garaplija je ustvrdio kako je uhićen 96. godine nakon isljeđivanja Herende jer je navodno otkrio kompromitirajuće podatke o Ševama. Takvo objašnjenje haški tužitelj Weber je nazvao teorijom zavjere s kojom je Garaplija želio opravdati svoje uhićenje, koje se dogodilo zbog prekoračenja ovlasti, zbog uhićenja, ali i isljeđivanja Herende, budući da je on tom prilikom preživio teške povrede.
Herenda in fact was shot in...
Na Herendu se u stvari pucalo i premlačivanje dok je bio u vašem pritvoru, je li tako?
Herenda nije premlačivan, ali je u otimanju pištolja došlo do ispaljenja kojim je ranjen u nogu, a prilikom pokušaja bjekstva zadobio je jedan udarac u glavu, što se pokušalo konstruisati kasnije kao da mu je pucano u glavu.
Garaplija je inače prvo osuđen 97. godine na 14 godina zatvora zbog pokušaja ubojstva, no u ponovljenom postupku mu je preinačena osuda i kažnjen je samo za prekoračenje ovlasti prilikom trodnevnog isljeđivanja Herende, pa je pušten iz zatvora u kojem je proveo 5 godina. Kao svjedok Mladićeve obrane, Garaplija je izjavio kako sada ne zna gdje je čovjek zbog kojeg je osuđen. Suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se novim iskazima svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na spomen obilježje članovi porodica žrtava obilježili su 12. godinu od prve kolektivne dženaze u memorijalnom centru Potočari. Bila je ovo prilika da majke još jednom upute apel da se ubrza proces traženja nestalih, jer mnoge nisu dočekale da saznaju istinu o svojim najmilijim. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Veliki broj članova porodica, rodbina i prijatelji odali su poštu žrtvama genocida sahranjenih u memorijalnom centru Potočari. Mercer Smajlović, direktor memorijalnog centra, podsjetio je na prvu kolektivnu dženazu klanjanu 31. marta 2003. godine.
Obavljena prva dženaza za 600 žrtava srebreničkog genocida koji se desio u kraju koji je započeo baš na ovom mjestu, na ovom prostoru. Od tog perioda do danas u memorijalnom centru Srebrenica Potočari ukupano je ukupno 6241 žrtva genocida.
Tahira Avdić je izgubila muža i sina te još 45 članova uže porodice.
Boli me srce i za mojim sinom i mužom i braćom i bratićima i za ovim svim mehrumima ovde. Za Sjema me boli srce, znam kako je Sjema majkama, ali na sve strane isto svima majkama, u svakoj vjeri, sve su majke iste i sve su suze iste.
Idris Krđić proučio je fatihu za dva sina i tri brata.
I tako dolazim, obilazim i ovde, često, kad god mogu, više puta dođem, obiđem, proučujem i Jasin i fatihu i tako. Eto, ovdje mi je srce da možem ovdje. I tražio sam ovdje negdje da uzmem parče zemlje da i mene ukopaju ovdje blizu njih. Kada...
Majke Srebrenice su izgubile sve, ali Munira Subašić ističe da je na njima da istraju na putu istine i pravde.
Naša djeca nisu imali ništa, nego su samo imali jednu jeditu želju da ostanu živi. Nažalost nisu ostali živi, ali mi majke koje smo ostale, mi dižemo svoj glas. Pokazali smo cijelom svijetu šta se i stvarno desilo na prostorima ovdje.
Spor je proces identifikacije, naglašavaju Hatidža Mehmedović i Munira Subašić, predstavnice udruženja majki.
Mnoge će i umrijeti što neće saznati istinu, jer one politike koje su nas ubile 90. godine još uvijek drže monopol nad grobnicama, drže monopol nad onim što su, nad onim zlim koje su počinili nad našim najmilijim, kako ne bi došli do saznanja. Znanja, kako bi mogli manipulisati sa brojkama, kako bi mogli manipulisati sa porodicama preživjelih genocida.
Moraju se pronaći masovne grobnice, a poslije se mora izvršiti identifikacija. Znači, od države je zatajilo. Od sudstva, tužilaštva, od ljudi koji rade neksumacijama.
Sadik Selimović iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine ističe da nema pouzdanih informacija o lokacijama masovnih grobnica, te je zato proces traženja usporen. Postoji još jedna činjenica koju ne treba zanemariti, kaže Amor Mašović, predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
Mnoge od porodica još uvijek nemaju snage da se suoče sa surovom istinom, da su njihovi najmiliji nakon što su ubijeni prvi put, nakon što su ubijeni drugi put, tako što su im oduzeti lični dokumenti, dakle mrtvima ili zarobljenima, ubijani po treći put na taj način da su njihova tijela izmještana iz primarnih u sekundarne masovne grobnice.
Nijedna majka ne bi trebala da pati na ovaj način, poručuje Hatidža Mehmedović.
Ovo ne poželila nikome, pa ni onome ko nam je ovo ako napravio da traži tijelo svoga najmilijega. Zato trebamo dati sve osobe da više nijedna majka ne nadnosi se na masovnu jamu da traži tijelo svoga najmilijega.
Memorijalni centar Potočare zvanično je otvorio Bill Clinton, bivši američki predsjednik, 20. septembra 2003. godine. Od tada je obavljeno 14 kolektivnih dženaza. Ovih dana provode se opsežne pripreme za obilježavanje 20. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Očekuje se dolazak zvanica iz cijelog svijeta, kao i velikog broja članova porodica žrtava, rodbine i prijatelja i vjernika iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Ove sedmice počelo je deminiranje u selu Hođići koje se nalazi između dva bosansko-hercegovačka entiteta, odnosno opština Doboj i Doboj Istok. Povratak u ovo selo okruženo minskim poljima počeo je prije 14 godina, tako da je uklanjanje mina izuzetno obradovalo lokalno stanovništvo koje godinama živi u strahu. U okviru ovog projekta kojeg finansira vlada Sjedinjenih Država, bit će uklonjene i mine oko dječjeg igrališta. Naime, tabla koja označava minsko polje udaljena je svega 10 metara od koša. Pripremio Arnes Grbešić.
Kuća mine i Safeta Adžića u dobojskom selu Hođići udaljena je oko 50 metara od minskog polja, koje se nalazi između nekadašnjih ratnih linija Armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske. Ovi ljudi su se u svoj predratni dom vratili prije skoro 15 godina. Safet kaže da je na osnovu iskustava stečenih u nekadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji i tokom rata u Bosni i Hercegovini, poslije povratka u Hođiće sam uklonio zaostale mine iz svog dvorišta.
Tamo kraj Međe, tamo je bilo mina. Bile su dvije promovke, jedna ova potezna ova. To sam ja skinuo.
Od minskog polja njihovu kuću dijeli samo uska cesta. Mina Adžić kaže da nikome ne bi poželjela da 14 godina živi pored minskog polja.
Iako neka životinja dolna ide, mora aktivirat. Poginju mi je rođak. Tu da dolni žene srednji vikend. On je tamo. Vikendice poginuje čovjek. Čuvao ovce i... Onda gor mi bratić poginu u Barakovcu.
Početak deminiranja obradovao je Adžiće jer su u proteklih 14 godina obrađivali svoju njivu koja se nalazi u neposrednoj blizini miniranog terena. Uzgajajući jagode, ovi ljudi popravljaju svoj skromni budžet.
Penzija mala, moramo nešto još namjeriti. Naberemo, odnesemo na pijacu ili dojdu ovdje kod nas 2 marke kila, pa danas prodamo 30 kila, to je 60 maraka. I dobro došlo. Podmjera, eto.
Mi će bezveli bolji. I želim sreću da svi budu, da završe kako treba, da se nikom ništa ne desi, pa i nama ovdje, eto, nikom. Da bude sve najbolji.
Zahvaljujući donaciji Sjedinjenih Američkih Država u selu Hođiće trebalo bi da bude deminirano oko 60.000 kvadratnih metara površine. Biće očišćeni minirani teren pored dječjeg igrališta koje se nalazi na ulazu u ovo selo. Hasan Avdić živi preko puta poligona, pored kojeg se može vidjeti nekoliko tabli za označavanje minskih polja. Ističe da je deminiranje posebno važno zbog mlađih stanovnika.
Tu na poligonu igraju se, ulaze u tamo lopta im ode pa ganjaju se, šta ja znam, ode svašta da se desi. Radi toga, drago mi što se uradi. To smo očekivali već dugo, dugo vremena da se nešto uradi, da se napravi. I valjda smo dočekali da jednom dođe vrijeme pa da se i to uradi.
Informacija da će uskoro imati sigurnije mjesto za igru i druženje obradovala je i srednjoškolke Pašu Bešić i Elzinu Avdić.
Kad se igramo na poligon, lopta kad ode, mi smo po strahom kad odemo po tu loptu. Jer naši drugari uvijek šutnu tu fudbalsku loptu, oni odu po nju normalno. I odu, oni se vrate, ali uvijek smo sakrimo se da neće nešto biti, sagnemo se, sjednemo.
Nemamo drugih područja ovdje za to igranje, ko što je na poligonu, ali uglavnom pod strahom jesmo, ali nemamo druge opcije.
U Hođićima radi 8 deminera. Na terenu je angažovana i mašina za uklanjanje mina, kaže Mirza Đipa, predstavnik Udruženja za eliminaciju mina, deminerske firme iz Sarajeva.
Na ovom konkretnom zadatku 80% može mašina urati. To je jedan zadatak. Dva sljedeća zadatka su gore na Barakovcu, ovo brdo gore gdje ćemo se zadržati sigurno ovdje negdje oko mjesec dana na ovom prostoru, baš u ovom selu. Jedini problem ovdje jest onaj blizina kuća, tako da ćemo ljude samo izmjestiti jedan dan, tu neće biti problem. Ovo ostalo ide po zadatim pravilima.
U Hođićima živi oko 300 ljudi, koji su počeli da se vraćaju u ovo selo 1996. godine, nedugo nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako da su neki od njih čekali gotovo 20 godina da budu uklonjena minska polja pored njihovih kuća. Safet Adžić iz početka ove priče o tome kaže.
2001. kad nam je čovjek poginuo ovdje, došli su iz Doboja doktor i inspektor došao i rekao je ovako, meni, jer ja sam prvi osao do Leša, prvi osao pronašao ga. I rekao mi je ovako, inspektor, kaže, iduća sedmica mora se ovo očistiti. Eto vidite, 14-15 godina nema nikoga. Evo sad su došli da ljudi očiste.
Kroz ovaj projekat, međutim, neće biti uklonjena sva minska polja oko sela Hodžići. Kada će preostale zagađene površine biti deminirane, trenutno nije poznato. Na kartama nadležnih za deminiranje, šire područje Doboja označeno je kao jedno od najzagađenijih u Bosni i Hercegovini. Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Sedmočlana porodica Puhalo iz sela Kosović između Rogatice i Sarajeva od povratnika sa ruševinama kao jedinom imovinom postali su bogati ljudi koji za vlastitu egzistenciju više ne brinu. Danonoćnim radom, slogom i s ciljem da ne zavise od drugih, ovi vrijedni ljudi ruševine su pretvorili u veliku farmu stoke, kupili su potrebnu mehanizaciju, školovali djecu i opstali na visoravni sa koje su svi odavno otišli. Želja za povratkom, kažu, bila je jača od problema i danas vlastitim primjerom svjedoče da je uspjeh moguć. Alen Bajramović pričao je sa njima.
Ma kako mi neće biti teško, sina. Da sam znala kuću, bar. Ne znaš kuće, šta ću. Kuća cijelja, sedmero nas u kuće. Snaha mlada, šćer mlada bila, jedna ne udate. Troje, dvoje djece zapravo. A puna nas kuća. I samo hajde, daj da ideš pa bilo kuda. Deverali, deverali, dok jedan već je samo se pokupili i izašli. Ustade sve. Ako si šta mogu punjeti u na mecekeru, to si punio, ako nije si, ustade sve.
Ovo su sjećanja starice Raze Puhalo na dane kada u Kosovicima za njih više nije bilo života. S cekerom u ruci izbjeglištvo su proveli u Goraždu. Poput hiljada drugih mogli su ostati u ovom gradu ili nakon rata otići dalje, ali o povratku kući nikada nije bilo dileme. Fikret Puhalo.
Imali smo sve, pa onda nismo imali ništa. A onda se desila jedna onaj druga situacija. Tada smo onaj imali tuđe sve, a svoje ništa. I ja sam se opredijelio za svoje ništa.
Ponovo s cekerom u ruci, s ogromnom željom da se vrate na svoju djedovinu, 2002. godine stigli su u Kosoviće. Raza Puhalo.
Vratili se, nemaš niđe ništa. Ništa živilo, dobilo mi podrum, vam u noj kolebi. Neugodno je to, nema. Izutra ustanemo u noj kolebi gdje smo živili, sve po nama snijeg, imaju veliki. Profuralo.
Stočarstvom se Fikret počeo baviti još u ratu, a prvi posljeratni kredit iskoristio je da kupi ovce i da se s njima vrati u Kosovice.
Svaka priča je viška, možda su uvijek djela onaj, tako ja pokazuju. Znači ja sam mogu reći da sam ovdje došao da nijedan crijep nisam zatekao. Ja trenutno onaj držim oko 150 ovaca, 30 koza, 20 ovnova onaj, za kurbana, znači prošlogodišnjih i ne ide ukupno oko 30 govida. Naravno, uz to ide onaj i sijanje, znači negdje oko 20 uluma sijem, krompir i pšenca, u zadnje vrijeme tertikale, ječan, eto.
Iza porodice Puhalo su brojne savladane prepreke, školovanje djece i njihov prijevoz često teško prohodnim putevima, borba sa vukovima koju su dobili zahvaljujući ogromnom psu Kanu, težak rad koji je danas lakši uz pomoć traktora i druge mehanizacije. Svako od članova porodice svaki dan radi svoj posao, a sve je lakše kada se zna ko je šef, u šali, kaže Raza Puhalo.
Tako se bore, hvala Bogu, ova omlana radi, sad se hvala Bogu ne patimo valanići. Hvala ako smo otišli.
Ko je šef ovdje?
Ma da ti kažem, ja sam najviše ovdje šef, nema tu govora.
Kako ide ujutru postrojavanje?
Ma da ti, mi to uveće se dogovorimo za večerom, šta će kujutru raditi. Ako smo otišli sa cekerom, hvala Bogu, sad treba nam vreća da pare nosamo. Eto kako nam je lijepo. Sigurno ti ja kažem.
Porodično gazdinstvo u Kosovićima nekada je bilo prinuđeno da posluje sa švercerima, ali u posljednje vrijeme riješen je i problem plasmana proizvoda. Mlijeko i sir proizvedeni u netaknutoj prirodi sve su traženiji, a i plasman mesa je sigurniji. Fikret Puhalo.
Od prošle godine ona je moja sva roba ide u kurban. Islamska zajednica izašla u susret, ona je razumjela je, može se slobodno reći, više i bolje nego i država, sama država. Znači sve što ja proizvedem, ja onaj, naravno da to odgovara propisima kurbanskim, ja to sve mogu plasirati.
Potrebna je odluka, dosta truda i upornosti, ali i onaj povratnički može biti pretvoren u ugodan i sretan život.
Nas je nešto nosilo, nosilo nam se nešto jače od znači ta želja za povratkom, želja da si na svom je bila jača od svega. Znači šta to negdje tamo ima bolje? Svi se trebaju zapitati. Znači jednostavno se spusti na zemlju, bude ono što jesi. I gdje ima ona, zar ima neđe veća sloboda nego tamo gdje se rodio i u svom. Ne možemo mi biti ponosni na to što nas je neko najgod onaj hranio, donirao i tako. To je možda bolje i zaboraviti, jel? A ne ona i sad se oslonjati na tako nešto.
Da zadrže i prošire poljoprivredno gazdinstvo, želja je porodice Puhalo, ali i da život u Rogatičkim brdima ne bude ugašen, da njihov primjer bude podstrek i drugima. Ako sam ja preživio i opstao, onda ne vidim razloga da se danas neko plaši života na selu, kaže Fikret Puhalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Rogatice, Alen Bajramović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine nedavno je otvorena izložba pod nazivom Stotinu lica naše savjesti. Nastala kao jedan od rezultata istraživanja studenata tri univerziteta, izložba sadrži priče civilnih žrtava prije i tokom traumatskih zbivanja u Bosni i Hercegovini 90. godina, te njihove napore da prevaziđu posljedice tih događaja i nastave živjeti u miru. Zvijezdan Živković.
Studenti iz Mostara, Banja Luke i Bijeljine u saradnji sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj i udruženjima civilnih žrtava rata u Bosni i Hercegovini intervjuisali su stotinu osoba i zabilježili njihova svjedočanstva. Vrijedan materijal ovjekovječen je u izložbu Stotinu lica naše savjesti. Među 15 uključenih studenata bio je i Braco Stevanović, koji je provodio istraživanje na području Doboja.
U početku niko nije spreman da priča o takvim događajima, tek tako, pogotovo sa ljudima koje ne poznaje. Tek nakon naših predstavljanja i naših cilja, ono što mi zapravo pokušavamo postići, neki ljudi, ne svi, su bili spremni za saradnju. Također, ti ljudi su nas izuzetno... Postavili su nam izuzetno mnogo pitanja o tome šta mi zapravo želimo time postići. Kad smo im objasnili naše ciljeve, da su to zapravo promocija tolerancije, zajedništva i slično, ti ljudi su razgovarali s nama i pružili nam sve informacije koje smo željeli dobiti od njih.
I Elvedina Obad, studentkinja iz Mostara, rado se odazvala pozivu.
Koliko je bilo teško njima da se otvore, jer su oni to prošli. Bilo je i nama teško postaviti pitanja, naravno, bili smo u suradnji i zaista sam zahvalna tim ljudima koji su otvorili svoju dušu i koji su doista rekli sve što su proživjeli i što su stekli u tom ratu.
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj već duže od 15 godina bavi se procesima suočavanja s prošlošću, ublažavajući posljedice koje su Bosnu i Hercegovinu zadesile prije 20 godina. U okviru projekta Model zajedničkog sjećanja kreirana je izložba Stotinu lica naše savjesti. Moderatorka projekta Mirjana Trifković.
Smatramo da je veoma bitno i neophodno našem društvu dalje da se jednostavno suočimo sa tim što se dešavalo 90. godina i da ne dozvolimo da se to opet desi. Da se neka poruka mladima pošalje ono što je veoma bitno. Pa smo smatrali da će upravo civilne žrtve rata možda oni u suštini poslati najbolju poruku.
Projekat Model zajedničkog sjećanja trajao je 18 mjeseci. Učestvovali su studenti sa tri bosansko-hercegovačka univerziteta, Džemal Bijedić iz Mostara, Univerziteta u Banja Luci, te Slobomir P. Univerziteta iz Bijeljine. Studentkinja Elvedina Obad.
Dosta sam toga naučila, prije svega rođena sam u rat, pa ne mogu o tome ništa pričati, ali isto kao da sam doživjela i ja to. Naravno, drago mi je što sam te ljude upoznala i što sam upoznala različite priče. Mislim, svi smo mi isti.
Poslije 11. aprila, do kada je izložba Stotinu lica naše savjesti postavljena u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu, izložba bi trebalo da bude izložena i u drugim BH gradovima. Moderatorka projekta Mirjana Trifković.
Što je meni ostalo najpečatljivije od svih poruka koje su ljudi poslali jeste poruka jednog gospodina koji je rekao da poručuje mladima samo da daju šansu miru. Kao dosta je bilo rata, dosta je bilo svega, dajte šansu miru. Jer to BH zaslužuje.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.